уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин вицепремьер, уважаеми дами и господа, представители на ръководството на парламентарна партия ГЕРБ. За нас е удоволствие да ви посрещнем с добре дошли в президентската институция, да ви пожелаем здрава, мирна и ползотворна година. Както знаете, в ход са консултациите в президентската институция за предстоящите парламентарни избори, които ще бъдат особени. За първи път правим избори в условия на пандемия. Искам да подчертая, че целта на консултациите, това е да се търси такова общо решение, консенсус между институции, политически партии, цялото общество, сънародници зад граница, така че да имаме гарантиране и на тяхното здраве, и на правото на вот на всеки български гражданин, прозрачност и честност на изборния процес и най-важното всъщност, това е да се повиши доверието в предстоящите избори. Това изисква диалог, това изисква открити позиции, това изисква търсене на консенсус и най-добри решения в интерес на българските граждани. Затова вашето присъствие тук е изключително важно като управляваща партия, като партия, която държи мнозинството в българския парламент, за да може точно с открити позиции, с търсене на рационални решения, ние да повишаваме доверието в тези избори. Защото от това доверие зависи избирателната активност и накрая зависи всъщност легитимността на следващият парламент. Затова още веднъж добре дошли и очакваме да чуем и вашите позиции по тези важни въпроси. Гарантиране на здравето, гарантиране правото на вот, честност и прозрачност на изборите и, още веднъж казвам, най-важното, повишаване на доверието в изборния процес. Заповядайте.
Господин президент, госпожо вицепрезидент, аз също искам да пожелая много здраве, много успехи и спокойна година, да направим едни избори, с които да успеем да спечелим доверието на българските граждани и всяка една политическа сила, да има съответните политически послания, които да направят възможно нейното избиране и парламентарното й представяне. Всички говорим за доверие в изборите, но в последните месеци в публичното пространство се насажда едно твърдение, че едва ли не предстоящите избори ще бъдат манипулирани. Едва ли не, че ще бъде компрометиран изборния процес ще бъде опорочен вота. Всичко това, уважаеми колеги, води до недоверие в изборния процес, до уронване престижа на институциите, но нещото, което е много притеснително, това е, че избирателната активност неминуемо ще падне от всичко това, защото доверието на българските граждани се подкопава. Разбира се, внушенията, че партия ГЕРБ ще прави изборите и правейки изборите, тя ще ги манипулира, ще ги купи, ще прикрие резултатите, допълнително бие върху авторитета на институциите. За съжаление, господин президент, вие също участвате в такова говорене. И в последните месеци това, което наблюдаваме, е, че има едно координирано усилие за подкопаване на доверието на българските граждани в избирателния процес. Виждаме нагледно какво се случва, когато се подкопае доверието в избирателния процес в една такава развита демокрация, каквато е Съединените американски щати. През последните дни вие дадахте възможност на политически фигури, които по социология нямат да имат кой знае какво или въобще представителство в българския парламент. И те всъщност се превърнаха в рупор на прокламирани идеи, едва ли не, че обявяват предстоящите непроведени избори за манипулирани. Това е много опасно, защото се позволява и на хора, които не са участвали в избори, които не познават определено изборния процес, да правят внушения на българските граждани. Затова апелирам за по-спокойно говорене, за утвърждаване на авторитета на институциите. Разбира се, тези опити да се отрече вота, който все още не е проведен, да се оспорват резултатите на един вот, който все още не е проведен, е много опасно. И ние виждаме какво води до това. Българските избори се провеждат по избирателен закон, който е от 2014 година. Този избирателен закон е развит в годините и мога да кажа спокойно, че има много порочни практики, които бяха премахнати. Разбира се, винаги има какво да се желае. Още едно уточнение. Изборите в България не ги прави партия ГЕРБ. Изборите в България се правят от институции, които си взаимодействат една с друга. Институции, започвайки от ЦИК, продължавайки с участието на Министерски съвет, местната власт, разбира се, политическите партии, разбира се, неправителствените организации, българските граждани, които участват в секционните избирателни комисии, тези хора, които също отиват да гласуват, те също са част от изборния процес. И всичкото това нещо е един механизъм, който ние трябва да отстояваме и наистина да помагаме във всеки един момент. Така че изборите не са на ГЕРБ. Четири, искам да върна така малко времето назад и да ви припомня, че четири избора за парламент са проведени от 2009 година, когато партия ГЕРБ е част от управлението, участва в политическия живот. И четирите избора за парламент не са организирани от партия ГЕРБ. Нека си припомним, 2009 година беше тройната коалиция. 2013 и 2014 бяха служебни правителства. 2017 беше господин президент правителство, посочено от вас. Така че партия ГЕРБ печели през всичките тези избори. Направихме избор за президент и вие с госпожа Йотова спечелихте. По същия този изборен кодекс, по който сега в момента всички се опитват да се упражняват. Аз мисля, че трябва да бъдем изключително внимателни и ще ви посоча няколко много важни неща, защото се говорят в публичните пространства твърдения, които явно не се познават. Говорят се за подмяна на бюлетини, на протоколи. Това нещо отдавна го няма, защото те не са ксерокопирани копия. Те са със статут на ценни книжа, те се късат от карнет, имат съответния номер, както бюлетината, така и протокола. Вие сте участвали в избори и знаете за какво става дума. Всяка една комисия има парламентарно представителство на квотен принцип и всяка една партия има участие в както в организацията, но и в ръководството на съответната комисия. Всяка една партия има право на представител на партията, неправителствените организации, имат право на наблюдатели, имат право на застъпници. Така че всички тези хора, след като приключи изборния процес, те вземат подписани протоколи и по този начин копирани на копирна техника, така както беше предвидено в изборния кодекс, те могат предварително да направят едно паралелно преброяване. Така че относно демокрацията и прозрачността, аз мисля, че сме постигнали много в този изборен кодекс. И няколко думи да кажа относно хартиеното и машинното гласуване, защото това също беше изключително дебатирана тема в общественото пространство. Всички български граждани трябва да имат ясни права, за да могат да упражнят правото си на вод, дали живеят в центъра на София или в най-отдалеченото село в Република България. И ако давам ви един елементарен пример. Ако машината се развали и няма възможност да продължи вота, а в тези села няма нито интернет, няма телефонна връзка, понякога те са в планински райони, където трудно се достига. Ние нямаме право да ограничим вота на тези хора. Отделно, страха на по-възрастните хора от дигиталната техника и много-много други още причини. Мога да говоря много по темата за изборен кодекс, защото тази тема е неизчерпаема. И само хора, които сме дебатирали по нея, можем, разбира се, винаги сме готови за други мнения, но може да се забележат в самия процес. Накрая, господин президент, ще дам и думата на моите колеги, но само да кажа по отношение на парламента. Парламента има мандат до 26 март. Дори и да сме в предизборна кампания, в публичното пространство вече е обявена датата 28 март. Предполага се, че март месец ще бъдем в предизборна кампания, но имаме възможност да се събираме изваредно. Знаете, както и по Конституция, вие имате възможност да свикате парламента, аз или колеги народни представители, за да може да отговорим на очакванията на българските граждани, на медицинските власти, всички български граждани да имат възможност, дори карантинирани, да упражнят правото си на глас. Другото, което искам да вметна относно парламента е, че практика не на 44-тото Народно събрание, а по принцип практика е да се приемат закони и за една седмица. Уверявам ви, защото има възможност в правилника между първо и второ четене срока да се намали с 3 дена. А закон за един ден се приема не по нечие желание или разпореждане, а примерно ратификацията, която се приема на две четения в едно заседание. Такава е ратификацията за приемане на България в Европейския съюз и в НАТО. И не на последно място, господин президент, понеже искам да изясня легитимността на парламента. Парламента е легитимен, защото е избран, както е по дефиниция за легитимност, избран е от мнозинство по съответните закони с над 2 милиона и 800 хиляди български граждани. Една част от тях са гласували за вас, така че мисля, че няма абсолютно никакво съмнение за легитимността, както на парламента, така и на, българския президент. Благодаря за вниманието. Колегите, заповядайте и разбира се, аз приключих. Благодаря.
Аз благодаря. Може ли само няколко думи? Благодаря, госпожо Караянчева, за вашето откровено изложение. Първо за компрометирането на изборния процес, че тук едва ли не се организира подобно нещо под моя гида. Нещо подобно. Ние сме демократична държава. За мен е важен гласът на всеки един българин, важен е всяка една партия. Аз не деля партиите на такива, които са системни и присъстват от дълги години в политическия живот и такива, които сега прохождат. И това, че някоя партия не разбира нищо от избори, защото сега за първи път ще се явява, ами вашата партия все някога е била за първи път на избори, мисля, 2009 година, ако не се лъжа. Така че или седма, все някой път, някой за първи път се явява на избори. Така че не можем да пренебрегнем нито една партия, нито един глас. Вие много добре знаете, че според българската конституция политическият живот в България се основава върху принципите на плурализма. И нека уважаваме плурализма, защото той е залог за демокрацията. Нека уважаваме всеки един българин, който е решил да даде гласа си към някоя партия. Нека не лепим етикети върху никоя партия. Що се отнася до внушенията, че изборите могат да бъдат манипулирани, това се опровергава само по един начин. С мерките, които се вземат от властите, така че да се гарантира на всички български граждани, че тези избори няма да бъдат опорочени. Това са и законови, и организационни, и логистични, и здравни мерки. И аз се надявам да видя наистина такива мерки, предприети от ръководство на държавата, от Централната избирателна комисия, които да убедят хората, че няма манипулации. Ето, това е много важно и това е най-убедителният начин да се докаже, че такава не съществува. По отношение на това, отново за внушенията за манипулации, че такива не съществуват в българския изборен процес, само да споделя нещо, което ваше бивш съпартиец и част от ръководството на ГЕРБ, господин Цветан Цветанов, каза, че такива манипулации съществуват. Не знам какво имал точно предвид, но той изхожда явно от своя бивш опит. Така че може с него да уточните за какво става въпрос. Дори тези промени, които той предложи, явно почиват, примерно той предложи да се ротират директорите на областните дирекции на МВР и настоя за това нещо. Интересно какво има предвид. Явно той изхожда от своя предишен опит. Така че има много мерки и стъпки, които не казвам кои от тях са работещи, кои не. Но могат да се обсъдят и могат да бъдат предприяти. Закони за една седмица, няма нужда да му убеждавате. Аз виждам много от законите как се предприемат и българският парламент е показал, че може да приема изключително експресно закони, когато има определен интерес. И аз съответно в последствие наведнъж съм налагал вето. И последно, не става дума за легитимност на 44-то Народно събрание. Когато казвам легитимност, аз винаги имам предвид следващия парламент. Защото ако ние организираме ни избори, недостатъчно подготвени, и ако нямаме достатъчно доверие и достатъчно избирателна активност, следващият парламент може да се окаже неустойчив оттам и неустойчиво правителство. Това не е добре за България. Затова са и тези консултации. Нашата цел е легитимен, избран с възможно по-голям брой българи следващ парламент.
Може, разбира се. Благодаря ви. Разбира се, че трябва да чуем думата на всички български граждани. Никога не съм казвала, че манипулациите на изборите са преодоляни. казах, че в изборния кодекс много неща са преодолени, но има още много какво да се работи. Но повишаване на доверието и в институциите, и в изборния процес е изключително важно, за да има наистина легитимен следващ парламент. А когато говорите за легитимен парламент за сегашния, уточнявайте, че говорите за следващия, защото разбираме, че съмнявате в легитимността на този парламент.
Винаги съм говорил при всички консултации пред вас само за следващия парламент. Не коментирам настоящия парламент. Освен в етата.
Ако ми позволите аз сега да изразя нашето очакване, че именно целта за осигуряване доверие в предстоящите избори на българските граждани е ваша причина да ни съберете тук и това е и нашето основание да се включим в тези срещи, за разлика от, примерно, нашите коалиционни партньори, които отказаха да присъстват. Но в същото време аз смятам, че това, около което трябва да се концентрираме, е здравната сигурност, защото в момента сме в положение на извънредна епидемична обстановка и това, което може да възпрепятства българските граждани да упражнят своето право на глас, е страха от инфекцията, невъзможността на карантинираните да упражнят правото си на вод и това трябва да са темите, които да намерят решение в резултат на срещите, които провеждате с различни представители на обществото. Аз смятам, че в този аспект най-полезна беше вашата комуникация с Националния оперативен щаб, с здравните власти и с Националния вакцинационен щаб, защото в ситуация на здравна криза те са компетентните, които могат да посочат всички от една страна параметри на ситуацията, от друга страна и какво може да се предприеме от експертна гледна точка, за да се осигури здравна сигурност на българските граждани при участието им в изборите. Вярно е, че доверието в институциите, доверието в изборният процес е ангажимент на всеки един представител на институциите и тук смятам, че мнението ни е единно и всеки трябва да изпълнява тази своя роля. Искам да отбележа, че е много важно е наистина да се познават действащите закони на страната. Така също изборният кодекс, независимо от това кой на какъв етап от своето политическо развитие се намира като български гражданин, той трябва да познава действащите закони на страната и в този смисъл всякакви относително екзотични идеи за промяна на изборният кодекс. Непосредствено преди датата на изборите, ние като най-голямата парламентарна група в 44-то Народно събрание смятаме за неприемливи, защото е лоша парламентарна практика изборният кодекс да се променя непосредствено преди изборите. Това, което направихме октомври месец миналата година, е да дадем възможност, освен че с машини, да се гласува и с хартия на бюлетина, за да гарантираме отново правото на всеки един български гражданин за участие в изборният процес. В момента ние смятаме, имаме готов законопроект, който касае закона за мерките и действията по време на извънредното положение, защото извънредната епидемична обстановка е продължение на извънредното положение във връзка с разпространението на заболяването COVID-19, в което ние предвиждаме възможност всички карантинирани лица да гласуват с подвижни избирателни секции, а на настанените в болница лица, в лечебни заведения за болнична помощ, да се даде възможност също за достъп до урни, които по решение на Централната избирателна комисия да се представят от обслужващият медицински екип. В същото време ние даваме възможност и на Централната избирателна комисия с този законопроект да предприеме всички мерки, които гарантират здравна сигурност на останалите участници в изборният процес. Т.е. във всяка една избирателна секция да има възможности за осигуряване на следства за лична защита, за спазване на противоепидемичните мерки и всичко това да бъде ясно разписано в съответствие с препоръките на медицинските експерти. Това е нашето намерение за законодателна промяна и смятаме, че то най-коректно ще отговори на очакванията за това да се гарантира здравна сигурност на изборния процес. Оттам следва и, че ние нямаме намерение да въвеждаме допълнителни промени в изборният кодекс, които да следват част от споделените тук, пак повтарям, относително екзотични предложения, защото Изборният кодекс трябва да се познава много добре от всички участници и да се следва, а пък обжалването на изборите да стане също по надлежния ред и по това да се произнесат компетентните съдебни органи. Искам да подчертая, че ние в момента с партията на господин Цветанов сме политически опоненти. Виждам вашата добра комуникация. Ако той наистина разполага с някакви съмнения и примери за нарушения на изборният кодекс, е редно да ги сподели с вас, както така е редно като отговорен български гражданин да ги сподели и с отговорните институции. Искам също още веднъж да подчертая, че ние сме абсолютно убедени, че ако диалогът между институциите се поддържа на едно добро институционално ниво, че ако институциите държат на това да се постигат решения, които са в възможно най-добрият консенсусен тон, това ще повиши общо доверието както в държавността, така и в демократичния процес, а оттам и в изборният процес.
Благодаря, госпожо Дариткова. Сам за момент. Наистина това се оценява, че се мисли за здравето на българските граждани, че има нагласа вече за законови промени, понеже Централната избирателна комисия са категорични, че на базата на техните правила не могат да организират гласуване на карантинираните български граждани, такива под наблюдение. Така че това наистина се очаква с облекчение и е редно да стане, но редно е по-бързо да има информация. Изключително важно е да знаем здравния протокол, изключително важно е да знаем мерките не само в избирателния ден, не само в секциите, но и мерките за една ефективна и пълноценна предизборна кампания. Защото е ясно, че в условия на пандемия и тя ще бъде ограничена. И това, което помолихме и здравните власти, е да има предварително ясни няколко варианта, според параметрите на епидемичната обстановка, да е ясно. Ако такива са параметрите на заболеваемост, такива ще бъдат параметрите и медицинските препоръки и ограничения в изборния ден и в самата кампания. Защо? Защото партиите трудно в момента набират наблюдатели и застъпници, защото те не знаят в какви здравни параметри ще работят. Също огромен е проблема с набирането, вие знаете, всяка година, между другото, на членовете на секционните избирателни комисии. Тук е още по-сложно и с тяхната подготовка. Всяка година в анализите на изборите ние четем едно и също. Недостатъчна подготовка на членовете на СИК. А сега ще бъде още по-сложно, защото те ще трябва да работят и с машинен, и с хартиен вод. Те ще трябва да работят в усложнена здравна обстановка, така че е редно много по-отрано да се знаят тези мерки, за да може да се набират съответно членове на СИК, наблюдатели и застъпници, да е ясно, ще има ли някакви предложения, някакъв план за вакцинация на тези хора. Възможно ли, разбира се, ако желаят. Това също е важно. Много е важно, когато говорим за здравни мерки, да отчитаме все пак и тези близо 2 милиона българи зад граница. Защото вчера също имахме така онлайн конферентна среща с техни представители. Също и множество предложения от обществени организации, други политически партии за намиране на решения, така че те да могат да гласуват. Защото те се сблъскват с огромни проблеми от пандемичната обстановка. Някои от тези държави, те ясно си казват, има даже срок до март, април или май, локдаун. Те няма да могат да се придвижват, те не могат да се струпват. Има ограничения за малки помещения, има ограничения за училища. Не могат училищата да предоставят своята територия, трябва да се търсят други решения. И дори не могат по изборния кодекс тези държавни служители, които България трябва да изпрати във всяка една секция, дори да отидат, те ще трябва да стоят 10 дни в карантина. Така че не случайно се предлага гласуване по пощата. Вие ги наричате екзотични идеи. Аз мога да нарека екзотична идея да се напише конституция за един ден и да се представи в българския парламент. Но да се гарантира конституционното право на глас на всеки един българин, независимо къде се намира, това е политическа отговорност. Така че, нека мислим по-всеобхватно. Аз знам, че е трудно. Знам, че времевите срокове се сгъстяват. Знам, че дълго време този въпрос не е бил повдиган. Знам какво струва да се организира такова нещо и като законова промяна, и като организация и логистика на нейното изпълнение. Но в същото време, нека да разбираме така, че пандемията е и шанс, и възможност отдавна отлагани решения да се реализират. Вие, между другото, показахте, че това може да стане. Има редица решения в пандемична обстановка, които и правителството предприе, и парламента предприе, и показа, че може години, което не е свършено, да стане в рамките на седмица, две, три. Така че нека не се отхвърлят тези предложения като екзотични идеи, защото става въпрос за конституционни права. По-скоро да мислим как те могат да станат. И ние не откриваме някакви нови методи, това са преногласуване по почтата. Ако отгърнем законите на други държави, да речем една Румъния, с нейните пет стъпки, как много, много други места, има Германия, Австрия и така нататък, вчера чухме различни предложения, да не бързаме да зачеркваме. Тук е въпрос, може ли и българския парламент, и правителството, и най-вече изборната администрация да се мобилизират и да предприемат нещо работещо. Само едно предложение да ви дам, което също беше представено. ОИК, Общинските избирателни комисии, с една елементарна законова промяна, това са над 260 работещи. Те не са адхок, както в момента се търсят членове на СИК. Те са си установени работещи общински комисии, които са установени структури и там могат да постъпват първично протоколите, там могат да се обработват и след това да се носят в риковете. По този начин се постигат много неща. Избягва се струпване на хора, повишава се, между другото, и сигурността на изборите, защото имаме разширен контрол от повече участници и партии и оттам нататък и по-добри здравни мерки. Избягваме това струпване, което неминуемо ни чака в риковете, защото ние трябва да мислим непосредствено след изборния ден или в края на изборния ден какво се случва. Това е добре и се очаква, между другото, и държавата ще покаже, че има мисъл за своите граждани, ако направим както в редица други държави. Членовете на секционните избирателни комисии, изобщо на избирателните комисии, да имат осигурени от държавата лични предпазни средства. Да не говорим за мобилните секционни избирателни комисии, а и всеки български гражданин, който отива да влиза в изборната секция, да получи пакет лични предпазни средства. Изчисляват го вече, знаете, че това не струва много, но го има в редица държави. Това повишава доверието неминуемо.
Господин президент, госпожо вице-президент, госпожо председател, уважаеми колеги, няма лош дебат по повод правилата, по които се осъществява демокрацията. Разбира се, каквито и предложения да се артикулират, екзотични, ординерни, те все пак в някаква степен трябва да съобразяват основните принципи на правилата държава. Защото вие с госпожа Караянчева имате възможност да коментирате ротацията. Това е практика, която се използва в Европейската комисия. Разбира се, тя има някои граници. Едва ли би се счело за приемливо, примерно вие да се ротирате с министъра на културата или аз с доктор Дариков. Както и създаването на алтернативни институции. Алтернативността е изключително важна в политическия живот, когато имаме конкуренция между различни политически сили, но по отношение на държавните институции, там действа в повечето случаи правото за ексклузивност. Щом трябва да имаме алтернативна Централна избирателна комисия, по тази логика ние може да имаме алтернативно Министерство на здравеопазването, алтернативен президент, парламент или правителство, което при всички случаи би създало правен хаос. Но искам да се фокусирам върху, според мен, основната тема, върху която би следвало да ни е насочено вниманието, и аз съм сигурен, че такива дебати ще има в Народно събрание, в Правна комисия по повод неизбежните промени в изборния кодекс. Ако има тема на темите, това е как се организира гласуването на болните и на карантинираните. Доколкото идеите, които бяха рециркулирани на всички срещи при вас, не се наемам да твърдя, че съм ги проследил всичките, са в оборот последните 5 или 6 години. Някои от тях има основания за продължаващ дебат, например електронното гласуване или гласуването по почтата. Отговорно мога да твърдя, защото не обичам политическите клишета и декларация на едро, че нито едното може, нито другото може да бъде организирано в рамките на 2 месеца. Не е без авантюри, свързани с тайната на вота или сигурността или кредибилността на изборния процес. Всяка от тези форми на гласуване има безспорно положителна страна, особено когато говорим за българите в чужбина. Аз съм абсолютно съгласен с тезата, че ние трябва да работим за реинтеграция на всички български общности, които се намират зад граница, да дадем шанс да участват в политическия живот в България. Но най-лошия вариант е да имаме изборен резултат, който по една или по друга причина не се приема с доверие от българските граждани. И мисля, че каквито и политически различия да имаме, никой от нас не иска да изпаднем в подобна ситуация. Но да се върнем на основната тема. Анализи, разговори по темата тъкат още преди края на миналата година. Като сме направили подробен анализ на опита във всички останали държави членки. Отговорно мога да твърдя, че голяма част от практиките, които се прилагат там, са неприложими в България по една или по друга причина. Давам пример, гласуване с посредник, практика, която се използва в няколко държави, твърдя, че е абсолютно неприложима тук. Би предизвикало подозрения, скандали, недоверие, гласуване от автомобила също. Не всички български граждани имат автомобили и някои от тях с основания би възроптал, защо му се ограничава възможността да гласува по този начин. Гласуване на открито, предвид климатичните особености на България, периода март-май, това е авантюра, не може да простудим някоя секционна избирателна комисия. Останаха, грубо казано, две алтернативи. Или се опитваме да вкараме потока карантинирани в рамките на някой часови пояс в нормалния състав на секционните избирателни комисии. Или това, което коментира преди малко доктор Дариткова като резултат, или се опитаме да разширим обхвата на подвижните секционни избирателни комисии. Първият вариант крие огромни рискове. 60 или 70 хиляди души изборна администрация, да ги сблъскаме с рискови групи, крие огромен риск за здравето, каквито и мерки да бъдат взети. Дезинфекция, маски, пана и така нататък. Доста по-логичният вариант е, а и всички изчисления показват, че изборните администрации биха могли да се справят с подобно решение, разширяване на обхвата на подвижните секции. Да, затова е необходима промяна в закона, съвсем малка. Подчертавам изрично, че нито една международна организация, която наблюдава и качеството на законотворческия процес и нивото на демокрацията в България, не би погледнала добре на принципни промени в изборния кодекс месец или два преди избори. А в този случай се налага едва ли не редакционна промяна, разширявайки хипотезата на члена, който урежда, кои лица имат право да гласуват с подвижна избирателна секция, т.е. лица с двигателни или с зрителни увреждания. В този смисъл, не като политическо решение, а като дълбок анализ, включително и на здравните експерти, аз считам, че това решение няма алтернатива. И тук няма никаква политическа конюнктура или други нюанси. Изчисленията показват, че какъвто и да е броя карантинирани. А ние може да се надяваме той да бъде по-малко, отколкото е сега, но дори да броя лица да е този, който имаме към момента, изборните администрации биха могли да се справят с подобно предизвикателство. Една подвижна избирателна секция на ден би могла да обслужва между 35 и 50 адреса, което не означава лица. В много от случаите на един адрес ще имаме повече от едно, две или три карантинирани лица, което е напълно по силите на изборните администрации, с които разполагаме. Стремежа се да бъда кратък. Ще приключи тук.
Благодаря, господин Дончев. Нека все пак да уточня, че не всички изказани тук мнения по време на консултациите са мои. Така че това също нека се отчита. Да, има различни идеи, но ще помоля да не се асоциират всички с мен. Освен това, да, ще се търси някакъв компромис. Той трябва да бъде разумния компромис. Ето вече има добър подход и това трябва да стане, да се намери решение за българските граждани под карантина, но няма никакво решение за българските граждани зад граница, които са карантинирани. Там нищо абсолютно не може да се направи, така че имаме явно затруднение да се упражнят конституционните права. Затова мой пел все пак е към вас като законодател и като изпълнителна власт, да не се зачерква. Ето една опция. Според мен има технологично време, още веднъж казвам, и парламент, и изпълнителната власт, и ЦИК са доказвали, че могат да действат и да вземат бързи решения и нека се обмисли. Нека не се отхвърли като екзотика и така нататък. По отношение на здравните мерки, също е важно, ние все още не знаем никакви параметри на здравния протокол, но той също буди тревога, защото има вероятност здравните мерки да влязат в конфликт с прозрачността на изборния процес. Какво имам предвид? Ако имаме малко помещение и не може да се осигури по-голямо, имаме категорични здравни мерки за отстояние между членове на СИК, наблюдатели и застъпници, може да се окаже така, че по време на броенето наблюдатели и застъпници да бъдат извън това помещение или на разстояние, което не им позволява да видят нищо. Не случайно се поставя въпроса за видеонаблюдението. Той също е обект на законова промяна. И след като ще се отваря изборния кодекс, нека законодателят дебатира и този въпрос. Имаме два вида видеонаблюдение. Той не е нов този проблем. Вие знаете, той присъства в дебати, отхвърли се, но единият е изборната администрация да осигурява и да гарантира видеонаблюдение панорамно за цялото помещение. Интерес е да речем, ако има някакви мерки за дезинфекция, ще се извеждат ли членовете на СИК навънка, наблюдатели, застъпници и така нататък. Какво става с урните по време на цял избирателен ден, това е ясно. Но, тъй като това също е обект на организация, на логистичен ангажимент от страна държавата, има и други начини, абсолютно безплатни. Това е желанието на, да ви кажа, всички останали политически партии, с които имах консултации и обществени организации, наблюдатели и застъпници да им съде правото със своите телефони да заснемат процеса на само на отваряне на урните, броенето на бюлетините и оформянето на протоколите. Това не изисква никакво усилие от страна на държавата, изисква само решение от страна на законодателя и все пак гарантиране на някакви правила от ЦИК, как точно да става това нещо. Така че, моля да се обърне внимание и на това предложение, а също и за справедливо медийно участие. Това е много важен въпрос, точно за избори по време на пандемия, когато е ясно, че няма да има пълноценна предизборна кампания на терен, когато е ясно, че националните телевизии и радиа ще бъдат основния обект или основната среда, от където ще се води тази предизборна кампания, е много важно да има някакъв справедлив подход, така че да не се чувстват ощетени определени партии. Тук е госпожа Йотова има думата.
Там трябва според мен малко да се промени самия принцип на написан в сегашния вариант на изборния кодекс, но едва ли за това точно сега ще има време. По-скоро бих искала да ви попитам, господин Дончев, очевидно, че един от най-реалистичните варианти е с мобилните екипи, мобилните кутии. Казвате, че ще има достатъчен ресурс от изборна администрация. Сигурно сте разглеждали въпроса за активната регистрация на тези хора и в какви срокове трябва да се направи, защото това е изключително важен и едновременно се стана много труден елемент. А що се отнася за медийното равнопоставяне, аз не съм голям оптимист, че можем да се върнем във времената, в които беше записано това равнопоставяне в изборния кодекс, но мисли ли сте в посока все пак да се засилят възможностите за телевизионна радиореклама и въобще медийна кампания с оглед на това, че наистина наживо и у нас е традиционна форма на събрание, срещи с обществеността и други класически форми, които добре познаваме, няма да са възможни, независимо дали изборите ще са март или май.
Госпожо вице-президент, тя е хипотезата, която в момента действа в изборния кодекс, е, че въпросната категория лица подават заявление. Тук трябва да се прецизира срока и може би той трябва да бъде на административния минимум, който може да бъде обработен от изборните администрации. Колкото по-къс, толкова по-добре. Като разбира се, си даваме сметка, че определени категории лица, при които са карантинирани деня за размисъл или в изборния ден, или в ден преди това, могат да се окажат в сивата зона. Един много важен детайл, който пропуснах, че екипите, които са част от въпросните подвижни избирателни секции, със сигурност трябва да са вакцинирани. Трудно ли се говори в кратки срокове, примерно след два месеца, следвайки или 2 месеца и половина, следвайки датата 28 март, че ще сме в състояние да вакцинираме 60 или 70 хиляди души изборни администрации. Но примерно 250 или 300 екипа на подвижни избирателни секции, това е напълно посилно като, напълно посилно като задача. По отношение на равнопоставено участие в медиите, абсолютно се съобразявам с аргумента, но в един момент трябва да намерим някакъв баланс, мислейки за слушателя. Защото има опасност, аз не знам колко партии ще участват в следващите парламентарни избори, особено националните медии, една голяма част от ефирното време да е изпълнено с послание на какви ли на партии, което едва ли слушателите очакват. Трябва да се намери баланс между едното и другото. Аз знам как става, по квоти, с време и така нататък, но трябва да се намери баланс.
Искам само да обърна внимание върху една важна тема, на която все още нямаме достатъчно ясни отговори. Това е машинното гласуване. Все още не е ясно какво ще бъде и кога ще бъде решението на ВАС. Не е ясно все още кога ще бъде подписан договора. И получих уверение от Държавна агенция електронно управление, институтите по метрология и стандартизация, че ще има методика, публикувана още в петък, още не сме видяли. Но това е много по-всеобхватен процес, отколкото едно сертифициране и доставка. Ние трябва да направим всичко възможно и да се изпълнят всички стъпки, някои от тях по оценки на външни специалисти са даже закъснели, така че да има доверие в машините. Ще си позволя да прочета само част от доклада на фондация Конрад Аденауер, която вие добре познавате, с нейните препоръки за машинното гласуване в България. Където се казва, че колебанията в законодателството през последните 2 години по отношение на машинното гласуване, както и окончателното решение на парламента за въвеждането му толкова близо до изборния ден, може да остави избирателите в неяснота за действителния период за гласуване. Особено когато един от методите включва придобиването на специфично мнение само месеци преди изборите. Следващото е, че фирмата е натоварена не само с доставката на машините, но и с логистиката на транспортирането, сервизирането, обучението, персонала и други. По този начин компанията не само е в господстващо пазарно положение, да не говорим, че както сподели и изпълнителният директор, те са направили поръчката преди процедурата, но на практика е придобила повече от решаваща роля в провеждането на изборите. Освен това, ако доверието не е достатъчно, повече трябва да се инвестира в мерките за сертифициране и тестване. И то сертифициране и тестване не просто на технически параметри, а като процес, който да гарантира доверие в този начин на гласуване. Трябва да бъдат обявени достатъчно рано, особено клаузите от договора, които аз поисках с писмо. Трябваше вчера да ми предоставят отговор, но нямам отговор. Ние не искаме целият договор, има си търговска тайна. Но препоръката е в съответствие с препоръка 37 от стандартите на Съвета на Европа за електронно гласуване да бъдат оповестени предварително водещите моменти от този договор по отношение на неговите параметри. Особено важно е и оценката на Конрад Аденауер, че нашата изборна администрация към момента няма технологичния капацитет да управлява този процес и най-вече да оказва контрол. Защото опасността, както пишат тук, е институцията, организираща изборите, да стане твърде зависима от частни доставчици или други заинтересовани страни. В този случай избирателните комисии или други институции, които управляват организирането на изборите, могат да загубят възможността отговорно да контролират целия процес на организация на изборите и трябва така да направим с обучение и с предварително мероприятие, че контролът на изборните институции върху целия изборен процес да бъде гарантиран и след като се очаква, че потенциално 3 милиона и половина българи ще имат достъп и ще могат да избират да гласуват с машини, точно заради това, независимо от факта, че България вече е произвела няколко подобни и реални гласувания с помощта на машини, усилията за поддържане на запознатостта и доверието на избирателите в системата за гласуване трябва да бъдат продължителни и последователни. И че обществеността по-специално избирателите трябва да бъдат информирани много преди началото на гласуването с всички тези особености. Тоест, тук най-малкото според мен се изостава с комуникацията. Важно е да има навременна всеобхватна комуникация, за да имаме доверие. Защото ако ние не гарантираме доверие в машинното гласуване, 36 милиона лева без ДДС губи се смисъл от тях. В никакъв случай не твърдя, че машините са панацеята на едни избори. Те не могат да определят политическото решение, но могат да отговорят на два важни въпроса. Първо, да се елиминират недействителните бюлетини, които при нас са един все още чувствителен процент. И второ, категорично да намалят всякакви предпоставки за машинации по отношение на броене и оформяне на изборните протоколи. Така че аз апелирам възможно по-рано за предприемане на съответните действия. Знам, че това е вменено по закон върху ЦИК, но и самите хора от тази фондация казват, запознати предполагам достатъчно добре, че самата ЦИК не разполага с достатъчно технологичен капацитет. Да, обединени са и тези институти, но трябва координация, трябва много по-експедитивни мерки и най-вече комуникация.
Господин президент, ако позволите, въпросната фондация уважавам партньор, но все пак ще си позволя да отбележа, че въпреки стойностните препоръки, които оправила, тя не оправя подобни препоръки към немското правителство, доколкото там машинно гласуване няма, но това не е най-същественото. Голямата тема с машинното гласуване е противоепидемиологичните мерки. Защото, ако ме не лъжа паметта, това са трети или четвъртите избори, в които имаме машинно гласуване и до сега не сме се сблъскали с съществени трудности. Доколкото според всички здравни експерти гласуването на машина може да се окаже без нарочни мерки, може да се окаже фактор за предаване на инфекцията, доколкото един и същи лица трябва да докосват един и същи тъчскрин. Но като част от медицинския протокол има конкретни препоръки, които трябва да бъдат спазвани от състава на секционните избирателни комисии, за да не се превърне машинното гласуване в допълнителен риск за предаване на инфекцията. Говорейки за машините, ако има нова тема, това е тази и тя е адресирана.
Абсолютно сте прав и ние наистина трябва да видим сериозни мерки, които пазят здравето на хората, но трябва да има мерки, които да гарантират доверието на хората. Така да бъде направена сертификацията, да бъдат въвлечени и обществени организации, политически субекти и скептични субекти, както и хората са препоръчали, така че да се участва в самото начало на този процес, за да се убедят, че наистина има резон. Между другото, благодаря на медиите.
Нека медиите да останат. Останаха около 10 минути от нашата среща. Така и така са тук. Ние нямаме какво да крием в разговорите си с вас, така че настояваме медиите нека да останат. Благодаря.
Само искам да попитам, господин Дончев, имате ли информация като парламентарна група и правителство, кога ще бъде подписан договора с фирмата?
Ако правилно съм забелязвал, само преди няколко дни имахте среща с представители на Централната избирателна. Те са възложители.
Не знаете, не знаят времевите параметри на доставка. Защото имаше едно интервю на изпълнителния директор на фирмата спечелила конкурса, в което той даде някои дати, които така са странно разположени във времето. И Централната избирателна комисия също не може да се ангажира с време за доставка и дати.
Не е редно да коментирам поръчки, в които не съм кандидат или не съм възложител. В случая нямам нито едно от качествата, нито съм кандидат, нито съм възложител. Това, което мога да ви уверя, че каквато нужда от съдействие има Централната избирателна комисия, на който иде орган, който е част от службите на правителството, го получава. И вярвам, че на срещите, които сте имали и с представителите на ДАИО и на други институции, сте се уверили в това.
Продължаваме да чакаме отговор. Имаме официално писмо, се надявам, възможно най-скоро. Не просто заради нас, но българското общество трябва да знае и чакат партии, чакат обществени организации, които искат активно да се включат в така наречен процес на сертифициране. Защото това, което е записано в изборния кодекс, то е само една алинейка, където се казва, че трябва да бъде извършена проверка за съответствие на съответния тип машина. И това, което ми отговориха представителите на институциите, на институтите и Държавната агенция за електронно управление, е, че една или повече машини като извадка са достатъчни за този процес. Тук говорим за нещо съвсем друго. Тук говорим за една такава методика на сертифициране, която да обхване повече публични субекти, за да имат наистина доверие, да имат достъп, да има най-важното разгърнато обучение и да може, както е препоръката тази изборна администрация, да има контрол върху техническите процеси, да има ясно разписани процедури за действия в особени случаи при извънредни обстоятелства. И това, което така и Обществен съвет към ЦИК предлага и други организации, да има възможност на случайен принцип да се правят с приключването на изборния ден съпоставки между машинния протокол и хартините отрязъци. Защото това е крайният метод за тестване, който ще даде вече 100% гаранция за достоверността на машинния вод. И е много важно, ако не за тези, за следващите избори, понеже България вече инвестирала в тези машини.
Господин президент, само ще ми позволите да напомня, че до момента релевантна процедура на предишни гласувания с машини е правена от екип на Българската академия на науките. Аз считам, че след последните промени нивото на институционална отговорност е съвсем различно, т.е. отговарят държавни институции, които с подписа си трябва да носят отговорност за това, което са удостоверили. Отвъд всички сложни термини, процеса на проверка на машините трябва да удостовери, грубо казвам, две неща. Едното е, че машината няма шина, която да предава данни някъде, което безспорно е компрометиране на изборния процес. И другото е съвсем просто казано, е, че това, което гласоподавателя отразява на екрана на машината, съответства на това, което се появява като изборен резултат. Отвъд всички сложни термини, предвид факта, че екипите на БАН са справили до момента в изключително ограничени срокове, аз нямам никакво съмнение, че въпросните ангажирани държавни служби ще се справят.
Аз също нямам съмнение. Остават открити въпросите и тук ЦИК не можа да отговори как ще бъдат решени всички обстоятелства около съхраняване на машините, тяхното транспортиране, съпровождане и защита от вмешателство след процеса на сертифициране. Говорим най-вече за софтуер.
Както бяха решени на последните избори, не е имало проблем с осигуряване на предходните избори, нито на складова база. Освен това, службите на МВР бяха активизирани по осигуряването на сигурността и непрекосновеността, не само на бюлетините, но и на машините. Също ще бъде направено и сега.
Аз само искам да се върна към темата за видеонаблюдението, господин президент. Много сме дебатирали тази тема и в едно предно разглеждане на изборния кодекс, но това е много трудно осъществимо предвид на това, че България навсякъде няма еднакво покритие на интернет и това няма да даде равнопоставеност на всички избирателни секции да бъдат наблюдавани. Имаше идея да се наблюдава целият изборен процес, това обаче води до притеснение на самите избиратели, че вота няма да бъде няма да бъде таен и всичко останало, но няма как да се осъществи предвид на това, че няма покритие на интернет в цялата страна. Другото предложение за заснемане с телефони вътре в изборната секция, сами разбирате, че това ще доведе до много и различни искания и от различни ъгли снимане на определен начин на броене и това ще доведе до изключително много искове в съда с различни доказателствени материали. Така че мислиме и по тази тема, предвид на ограничената достъпност на българските граждани да гласуват, сложната ситуация, но на практика осъществяването на видеонаблюдение на този етап считам, че не стои на дневен ред поради тази причина, която изтъкнах. Благодаря.
Госпожо Караянчева, каква е причината да не дадете такава опция в закона, в крайна сметка? За видеонаблюдение. Още повече, нека да бъдем коректни, нека да припомня думите на президента от началото на нашата среща. Преобладаващо мнение, говорим за момента на приключване на изборния ден, но там нататък. Ние не говорим за заснемане на целия изборен процес. Тази разлика мисля, че трябва да се...
Госпожо Йотова, точно това е причината, че покритието на интернет в цяла България не е такова, каквото е в София, Пловдив и големите български градове. Мога да ви посоча редица села в моя избирателен район, където няма дори обхват на телефона. Така че няма как да се осъществи точно този начин на преброяване чрез видеонаблюдение, и госпожа Дариткова, тъй като също е от планински район, може да потвърди такова нещо.
Ние не говорим за преброяване чрез видеонаблюдение.
Не директно видеонаблюдение. Значи,
преброяването си е преброяване. Там има едни хора, които берат едни бюлетини и протоколите от машините. Ние говорим за възможността да бъде наблюдаван този процес. Това е нещо съвършено различно.
Да се записва на видео.
Да.
Имате предвид да се записва на видео?
Да може в реално време, там където има обхват, отворете тази опция в изборния кодекс, да има възможност да бъде наблюдавано това, защото там са най-големите съмнения. Сега всички сме правили избори около тази маса.
Господин Дончев.
Това, което не е забранено, е разрешено. В този смисъл аз не знам какво законово ограничение има. Някой да снима това, което му е интересно. В днешно време се снима всичко. Някой си снимат кого ли не, себе си, така нататък. Ако е децентрализиран процес и щом създава усещането за повече прозрачност, аз не бих имал нищо против. Но въпрос на прецизен юридически анализ, защото те са две опции. Едното е да се даде режим, който е да е наблюдател или член на секционната избирателна комисия. Другия държавата да гарантира, че във всички 12 500 секции ще има гарантирано и работещо видеонаблюдение. Редно е да уточним за кого двете хипотези говорим.
Аз в началото ги изтъкнах и двете, раздели ги. Да. Едното е административно решение с осигуряване от държавата. Другото е партиите, които присъстват там в лицето на своите наблюдатели и застъпници, да имат правото. Вие сте прав, но ако това не влезе в правилата на ЦИК, а те не посмяха да поемат такъв ангажимент, няма кой на тези хора да им разреши да...
И ако позволите, господин президент, понеже срещата ни отива към финал... Аз не мога да говоря от името на Централната избирателна комисия, но добре познавам ангажиментите на различните държавни служби. Колкото по-скоро окончателно определите датата на изборите, това ще помогне за адекватната им организация, защото, предполагам, знаете, има действия от типа обратен часовник, които се включат от момента, когато е ясна датата. Така че, ако позволите, да ви призова тя да е известна колкото може по-рано.
Приемам вашия призив и ще го направя. Даже преди установения срок по Конституция. И да има и да няма, ще го направи. Да. Но решението, да напомня, става с указ. Това е окончателното, така е по Конституция. Искам да ви благодаря много за тази среща. Мисля, че тя беше конструктивна и е важна стъпка в повишението на доверието. Още веднъж само да призова, така и така ще се отваря изборния кодекс. Тези неща, които обсъдихме тук, не само за гласуване с мобилни урни, но касаещо и гласуване по поща, касаещо даване на право на видеонаблюдение, касаещо справедливо медийно участие на партиите и това конструктивно предложение за включване на общинските избирателни комисии, нека се разгледа, нека се дебатира в комисиите, в парламента, защото не трябва да отхвърляме нито едно решение.